gāja labi. Beidzot, mēs varējām braukt ātri. Komanda tiešām ieguldīja lielu darbu un atklāja nianses, kuras vajadzēja atklāt droši vien ātrāk. Bet labi, ka atklāja vispār un tā paša pārliecinātība atgriezās, jo braucot, darot visu, ko var izdarīt, mēs bijām top 5 visu laiku. Man bija pirmā rinda uz pusfinālu. No pirmās rindas ārmalas paņēma ļoti labu startu, biju fokusējies un tiešām beidzot redzēju, ka var izcīnīt tur uzvaru, tad arī biju, kā lai saka, izsaucis pēc viņas. Un paņēma ļoti labu startu, aizraucu pirmais, atrāvos no visiem un pusotru apli līdz beigām nākot ārā no Džokera apļa pazuda 3. 4. Ātrums vai pārnesums ātrumkārbā. Un palika tikai 2. 5. Un ar 2. 5. Praktiski neko nevarēja izdarīt cīnījos, mēģināju piesekt, bet nu, finišēja 4. Un tad, kad ir ātrums, ir veiksme un var pa priekšu pabraukt, tad no augšas viens vīriņš paņem un visi nogriežu.